Āfrikas cūku mēra profilakses pasākuma atbalsts dalībvalstīm no Eiropas piešķirts pirms mēneša, Latvijai vairāk kā 800 tūkstoši eiro. Summā iekļaut arī visi iepriekšējie izdevumi no šī gada vasaras, kad dienests sāka piemērot kontrolas pasākumus uz Krievijas un Baltkrievijas robežām. Arī šobrīd visas privātpersonu bagāžas tiek pārbaudītas, lai neievestu gaļas vai piena izstrādājumus. Augustā nedēļā vidēji nācies konfiscēt 400 kg piena un gaļas produkcijas, bet septembrī skaitlis sarucis 30 kg nedēļā, stāsta PVD robežu kontrolas departamenta pārstāve Iveta Zemniece.
Tas lielākais riska faktors patiesībā ir pats cilvēks, un konkrēti tās ir privāta personas, kuras ceļo, un loģiski, ka šis process neapstāsies ne ziemā, ne vasarā, ir jāparedz tas, kad tūlīt sāksies svecīšu vakari Krievijas pierobežā, Baltkrievijas pierobežā, un loģiski, ka cilvēki brauc turp un atpakaļ, un Teiksim, pagājušā nedēļas datus mēs apkopojot redzam, kad atkal ir tie 180 kg, ko izņem no privātpersonu bagāžas. Nu, tad it kā nav daudz, bet nu, var redzēt, ka tā tendence atkal parādās, kad, protams, rudenī rukši ir nobaroti un viņi tiek kauti. Un tas tīri cilvēciskais faktors, ka neapdomīgi cilvēki tik un tā ved šajās somās gaļu.
Kopš jūlija uz mēri laboratoriski izmeklētas 390 mežacūkas, kas tuvāk robežai ir nomedītas vai kritušas, un līdz šim visi rezultāti bijuši slimībai negatīvi. Taču ņemot vērā, ka šis vīrus smīlot vairāk tieši vēsu laiku, lai izplatītos, PVD aktīvi turpin uz robežām veikt arī autotransportu riteņu dezinfekciju. Šonadēļ informēšanas nolūkos robežpunktos izvietoti plakāti par produktiem, kurus nevar ievest no trešajām valstīm. Tāpat nauda paredzēta arī īpašu angāru pūvniecībai.
Un runa iet par Krievijas, Baltkrievijas robežu čersošanas vietām. Tie ir Terehova, Grebņeva, Vientuļi, Pāternieki, Silene. Tas, kas ir šogad plānots, un ņemot vērā to, ka nu jau ir oktobris, tad izsludināt konkursu, sagatavot projektu, uzsākt jau projektēšanas darbus, reāli atrodot vietu, kur šie angāri varētu tikt uzbūvēti. Protams, jāņem vērā arī Latvijas geogrāfiskā situācija, mūsu klimatiskie apstākļi un šis te rudens un ziema tuvojās līdz ar to, tā kā tā ir dezinfekcija, tad ir jāparedz arī pasākumi, lai šie te līdzekļi nesasaltu, lai būtu konkrēti vieta, kur to var veikt.
Tiem saimniekiem, kas audzē dažas cūkas pašpatēriņam, PVD atgādina, ka lopi jāreģistrē, jo, ja neuzskaitīts dzīvnieks piespiedu kārtā būs jānokauj Āfrikas cūku mēra dēļ, nekāda kompensācija cūkopim nepienāksies. Tāpat pierobeža lielākajās cūkaudzētāju saimniecībās ar vien ievēro pastiprinātus biodrošības pasākumus. Stāsta Uldis Eiduks, kuras saimniecība ar 10 000 cūku ganāmpulku atrodas Lūdzes novadā 30 km attālumā no Krievijas.
Tad, ja skatās, viņi novēro darbinieci, kā arī darbinieki nāk uz darbu, tad viņi diezgan atbildīgi par to izturās. Un arī vienmēr šīs dezinfekcijas izmanto notīra zābakus, jā, un arī nestaigā nekur lieki darba drēbes izmanto un pārģērbjās tur, kur jāpārģērbjās. Mēs darām visu to, kas ir mūsu spēkos, bet tajā pašā laikā zemeziņā ir tāda nedaudz bezspēcīga, jo tu nevari paredzēt nekādā veidā, kurā brīdī, kas nāks un ar ko ienāks. Ir satraukumiem ir pamats. Visi ir lielākā mērā atkarīgs, kā veiksies Krievijai, kā veiksies Baltkrievijai ar šo problēmu.
Baltkrievijā attiecībā uz jauniem Āfrikas cūku mēra uzliesmojumiem ziņas nav bijušas. Savukārt Krievijā septembrī konstatēti 4 mēra uzliesmojumi Perēkļa Smoļenskā. Latvijas teritorijā šī kaita nekad nav reģistrēta. Sinti Ambote, Latvijas radio.